Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството от 16 май.
Наработен вариант. Без финансите не бих коментирал. Знаете, една от обещанията по изборната програма беше създаването на подобен фонд. Със съответно ресурс, който да бъде насочен към онези населени места, които не попадат в обхвата на европейското финансиране. По линия на програма за развитие на селските райони, населените места, поликлинични жители, знаете, на консолидираните територии или в по линия на ОФОС, околна среда, това оперативната програма за големите агломерации, над 10 000 жители. За тези населени места, които правят извън обхвата на двете програми, единственият вариант е инвестиции от съответно от страна ВК операторите веднъж, което е достатъчно като ресурс, и на второ място през публични инструменти, общински бюджет и държавен такъв. Един подобен фонд поне е хубав, защото ще има критерии, респективно обективни, на база на които да се съответно финансират приоритетно най-спешните и неотложни проекти.
Министър Нанков, има ли
нека да не коментирам, пак казвам, това е тема, която трябва да се уточни с Министерството на финансите.
Има ли развитие, господин Нанков, по управлението на ВК сектора през последните години, как го виждате вие? И какво има нужда да се промени там?
Да, не мога да разбера само въпроса относно управлението. Аз смятам, че в така хронологичен разъс, ако върнем назад времето, ще видим, че там, където се е месила повече политиката, т.е. там, където имаме често смени на управителя на ВК дружества, там самите ВК дружества не са стабилни в финансово-икономически план, не говоря в технико-експлуатационен. Много са подобните примери. Добрич е типичен пример. Сливен е такъв пример. А там, където имаме наистина устойчив мениджмънт в течение на годините, ВК-та са стабилни, въпреки че обслужват примерно малък наброй потребители. Аз не споменах един от проблемите между другото на конференцията, но ни трябва да се дадем сметка, и по това ще работим и ние в Министерство, че населението веднъж в страната намалява, на второ място се концентрира в няколко по-големи града. Това е един сериозен проблем не само за ВК-сето, но в ВК-сето това е проблем. Тоест, пазарният подход, изграждаме инфраструктура в населени места без реално достатъчен брой потребители, не носи ползи никому. Но пък фактът, че социалната услуга, доставяне на питание на вода, държавата е длъжна да я извършва. Големият проблем е именно търсенето на баланс, качествена инфраструктура на ниска цена.
По време на форума казахте, напомнихте, че секторът е най-недофинансирания според.
Един от най-недофинансираните, но да.
Така, според
големи дефицити в него.
Колко трябва да се увеличи цената на водата в контекста на социалната и приемливост, за да може да се мине към ефективно обновяване на.
Факт е, че в някои от обособените, в някои от областите сме на горна граница на социална поносимост. Монтана, например, Търговище, добре сме на горен прак на социална поносимост, там не може да, цената не може да расте. Те може да расте правилно с увеличаване на доходите на населението. Пак казвам, там не може някои съответно области, в някои административни области цената е в пъти по-ниска от тази националната носимост. Това означава, че трябва да скочи до нейния таван и да се увеличи с 5-6 пъти. Напротив, има си комисия по енергийно-водно регулиране. Аз няма да взема функциите, но наистина трябва да се търси баланс. Не само през цената, трябва да се правят обаче инвестиции. Има различни форми, затова в момента Световна банка ни консултира, създаваме подобен механизъм за повече инвестиции при минимално отчитане, при минимално отразяване това върху цената на водата. Водни бондове, знаете, повече фондове, заемни инструменти. Това е бъдещето, тъй като, да.
От фонда, който ще бъде създаден, защо ще финансирате неконсолидирани области?
Без общините, трябваше да кажа, без общините, които пречат на консолидацията. Без общините, които пречат. Тъй като има общини, да не давам примери, пример, област Кюстендил мога да ви дам, там без община Сапарева баня всички ще бъдат потенциални бенефициенти. Тъй като Сапарева баня с плътност, т.е. с по-европейското финансиране, да не очерням Сапарева баня в този аспект, но наистина тези общини, които страдат заради нежеланието на една или друга община в съответната област, те ще получават финансиране, т.е. кандидатстват на начално конкурентен подбор спрямо другите проекти.
Министър Нанков, на предната конференция миналата година ваше предшественик Лиляна Павлова отчете, че има проблем в управлението на ВК сектора и също така. И също така каза, че общините, областите, българските трябва да се възползват от онези над 2 милиарда лева евросредства. Как върви обаче възползването страна на областите от тези средства?
В някои области няма да има европейско финансиране. Смятам, че това не е новина. Там, като няма консолидация, няма да има европейско финансиране. Това не е наше изискване. Това е европейско изискване. Така стартира програмен период, така беше договорен съответно програмен период с споразумението за партньорство. средства срещу европейско финансиране, срещу реформи. Реформата, аз казах, какви са националните аспекти, и на второ място, там където имаме наистина ефективност в управлението, планирането на отрасъла, под това Брюксел, Европа разбира консолидирани ВК оператори. Да не казвам какви са плюсовете, те са видни на всякъде. Економия от мащаба, наистина по-добро планиране, поддържане на рехабилитиране с европейски средства и инфраструктура, ВК такава, но в области без консолидиран ВК оператор, като имаме общински такива, просто няма европейско финансиране, търсим други варианти респективно.
Министър, един страничен въпрос. Да. Знаем, че до вечер има протест, свързан с застрояването на Черноморието. То е по-скоро към Министерство на земеделието и храните, но вие като регионален министър, какво бихте казали на хората, които се притесняват, че ще има свръхстроителство по морето? Има ли такива опасения изобщо?
Ще има отношение на 3 години на разрешението.
Съжалявам, но да не, как да кажа, не изземам компетенции на други ведомства, аз мога да кажа, като професора на МРРБ. И слушах студента и колегата Димов, между другото, беше в гост в едностутъчните блокове и спомена нещо относно собственото планиране. Факта, че единствено общо собствени планове, по Черноморското крайбрежие, максимално бързо трябва да бъдат разработени там, където не са. Начало, само в Бяла не е възложено, останалите са в процес на изработване и на приемане. Тоест, наистина една от стъпките за планово, за предвидимо застрояване, там, където разбира се е допустимо, е бързото приемане на общо собствени планове. Знаете, те не са обжалвани по реда на закон за собствено територията. При тях желаваме само екологичните оценки, т.е. по реда на екологичното законодателство. Това би могло да забави процеса, но така се намира съответно баланса между, как да кажа, различните видове интерес. Общо устройствено планиране именно баланс между двете видове интерес. Не само екологичния, не само економически, не само социалния, а баланс между трите вида интерес. Така че колкото бързо ги приемем, толкова по така сигурна защита относно, аз казвам, че не трябва да се строи. Напред, трябва да се строи планово, трябва да се строи в зоните, в които това е допустимо и позволено. Това се очертава с общи устройствени планове, респективно с бъдещите подробни устройствени планове, а не хаотично, както до сега.
Благодаря.
И аз благодаря.
Брифинг на Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството от 16 май.
Радио К2 от мястото на събитието.